Әріптілер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2021 жылдың 5 апрелі хептенің дүйсенбі күні. Эфирде хептенің жеме ве дүния түркмендері кепешіктеріміз. Толқындарымызда қалың. Gepler Adatlyk radiosy Hepteniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Şu hepdede türkmen hökümeti global koronavirus pandemiýasynyň arasynda geriden karantin çäklendirmelerini esli gowşatdy. Ýurdun içinde bir ýyllyk hereketmeden soň demir ýol hem awtobus hyzmatlary dikeldiler. Mehmanxanalar, mehmandar kabul edip başlaýar we ýylatyň hereketine gerdilen gadagançylyklaryň käbirleri ýatyrlar. Ýurdun çäginde COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmeýän hökümet näme geçen ýyl geriden berk çäklendirmeleriniň sebäbini Nede olorun indi yatırılmağının sebebini resmi taydan düşündürer. Bu aralıkta yurtta COVID-19 alamatlı keselin yayvanlanmağı yine de güçlendi.
Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, awada milli tiýahatçylyk dolagyndaky mehmanxanalar 1 apreldan başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanxanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýeriňden alynan COVID-19 testiň negatiwligi baradaky resmi namy talap edilýär. Şol wagtda mehmanxanalardaky narhlar ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanxanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barada maglumat ýerleşdirilmändir. Adatlyk radiosy Döwlet Tiýahatçylyk Komitetinden we Awada Milli Tiýahat Dolagy boýunça komitetiň wekillerinden resmi maglumat almagy tinanşar. Şeýle adatlyk habarçylary ýurdun içinde raýatlaryň hereket etmegi üçin talap edilýän käbir resmi namalaryň ýatyrylýandygy barada habar berýärler. Hususan da içerki uçarlara minmek üçin indi diňe COVID-19 keseliniň ýokdygy barada spravka talap edilýär. Adatlyk habarçysynyň belleşýär, ýaly zerur şahadatnamalaryň adalmagy ýylady üçin uly yengellik bolupdyr. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boýunça testiň negatiwligi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satnalyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde tiýahat etmek üçin raýatlardan öýkün barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hassahanalardan saglyk kepilnamasy şeýlede yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdyjylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar tiýahatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mezbur edilipdi. Tiýahaty esas hökmünde iş sağlık ve yakın adamın ölümü ýaly sebäpler ýörite dörülen komissiýalar tarapından kabul edilýärdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen keselen ýekejede adamy hasaba almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy wagtyny etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol buraktyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezligi salýar we resmi hasaba almagy howlukmaýar. Adatlyň Lewapdaky habarçylary Häzir welaýaty keseliň täzeden yayranlygyny habar berdiler. Olur keselläniläriň we ölenleriň arasynda saglyk işgärleriniň de bardygyny aýdýarlar. Hususan da Farapda 40 ýaşly laboratoriýa şepagat uýutunyň we 55 ýaşly Lukmanyň şeýle hem yerli karantin zorlugynda işleýän bir Lukmanyň ölenligini habar berýärler. Adatlyň çeşmelerine görä regionda adından 5 saglyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağlaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunyň bilen baglykda Sowet häkimetleri ýene de banket zallaryny ýapyp başladylar. 26 martdan beri polisiýa ulaglarda maska giýmegiň tertibine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ilaty aprel aýynda orada aýynda köpçülükleýin ýygnanşyklardan saklanmagy çağıryar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmeler medaýdar. Olaryň söýlerine görä Lukmandary henizem COVID-19 keselini agdamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol biraktyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Lewap welaýatynyň häkimetleri resmi kommentariýa bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart aýynyň başynda bölüklüğün ýeňilleşdirip başlapdy. Kafeler, barlar, restoranlar, söwda merkezleri we banket zallary gaýtadan açylypdy. Aşgabat bilen Türkmenabadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşoğlu'nun arasyndaky awtobus gatnawy synag tertibinde ýola goýulupdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary boýunça döwlet gullugy synag tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe ugurlardan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021 ýylyň 1 aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabad